misbehavior, perilaku yang salah.
Iya,
jadi
iya,
waktu itu dia lempar semua kursi sampai terbang tinggi-tinggi gitu ya. Keduanya tinggi, meja dibalikin. Menariknya setiap kali dia melakukan perilaku ini, dia akan melihat dari sudut matanya. Dan saya mengamati semua perilaku itu.
Ngopi, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, ketemu lagi di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk Ngobrolin Profesi Yuk. Ada aku Parasi Barani ya, yang jadi temannya kamu. Dan hari ini kita bakalan ngobrol tentang profesi yang sangat menarik ya. Apalagi sekarang lagi rame banget nih ngebahas soal atau kampanye soal mental health atau kesehatan mental. Nah itu berkaitan erat dengan profesi psikolog. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol dengan seorang psikolog, ada Kak Maya Rutamba atau Kak Maya Ko. Hai, selamat sore Kak Maya.
Hai Kak Para, saya teman Del. Selamat sore.
Iya, apa kabar nih Kak Maya?
Sehat, puji Tuhan.
Lagi di mana Kak? Hari ini lagi di mana?
Lagi ada di kantor kebenaran Kak Para.
Di Siantar ya?
Jam kantor. Jadi ya, rumah begitulah.
Oke, jadi for your information nih teman Del, kalau Kak Maya ini adalah founder dari sekolah kebutuhan khusus Epic Kids School and Therapy ya, dari Biro Layanan Psikolog Epic Consulting di Pematang Siantar. Benar ya Kak?
Agak sedikit perbaikan.
Oh, apa tuh?
Kita punya sekolah, benar nggak? Sebenarnya Epic Kids School and Therapy kita punya sekolah itu. Saya foundernya, tapi kita juga punya layanan biro psikologi yang berlaku untuk umum ya, namanya Epic Consulting.
Oke.
Layanan kesehatan mental boleh cus ke Epic Consulting.
Yes, para sudah pernah, kamu juga harus coba ke sana teman Del ya. Nah, Kak Maya, ini kan lagi rame banget nih gitu ya, dibahas atau disuarakan tentang kampanye pentingnya kesehatan mental. Nah, Kak boleh tolong dijelasin gak sih kira-kira profesi jadi seorang psikolog itu gimana? Karena kan mental health itu berkaitan erat dengan psikolog.
Yes, nah, jadi kalau kita bicara soal psikolog sendiri, sederhananya itu sebenarnya termasuk salah satu tenaga kesehatan mental ya. Gitu. Jadi psikolog itu, tapi kita sudut pandangnya itu dari sudut pandang seorang ilmuwan perilaku. Jadi kita mengamati perilaku seseorang yang nanti terkait sama kondisi kesehatan mentalnya. Bicara soal kesehatan mental, berarti kita akan mengecek bagaimana sih kesejahteraan seseorang ini, apakah dia bisa mengenali potensinya, apakah dia bisa mengatasi tekanan hidup sehari-hari, stres sehari-hari mbak, kemudian apakah dia seorang yang mampu bekerja secara produktif, menghasilkan, terus juga pasti kontribusi nggak sih sama lingkungannya. Jadi yang pasti kalau kita bicara soal kesehatan mental masih pada isu-isu yang tadi. Nah, seorang psikolog salah satu profesi yang menanganinya gitu.
Oke, jadi kalau psikolog itu Kak ada jenis-jenisnya nggak sih? Kayak misalnya kan ada tuh kita dengar psikolog kesehatan, psikolog rumah tangga, terus politik ya. Dan itu pemilihannya itu kayak gimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak? Atau
bagus banget. Jadi sebenarnya kan undang-undang psikologi itu sendiri baru ya, undang-undang di Indonesia. Dan sebagai informasi buat semuanya teman-teman Del, jadi psikolog itu di Indonesia masih sifatnya psikolog umum. Tapi benar ada area peminatannya. Jadi misalkan ada seseorang yang berminat sekali di area rumah sakit atau kesehatan, langsung dia bisa mengambil peminatan di klinis. Kemudian ada juga industri dan organisasi. Jadi ada psikolog industri dan organisasi. Lalu ada lagi psikolog forensik misalkan di area itu. Kemudian ada lagi psikolog di area untuk pendidikan. Kemudian ada yang tadi ya, klinis anak dan klinis dan dewasa. Karena kan anak dan dewasa itu tentu berbeda secara karakteristik nanti. Menariknya jadi psikolog ini sebenarnya akan mengacu kepada kondisi-kondisi kesehatan. Misalkan tadi kalau dia psikolog di peminatan industri organisasi, maka dia akan berperan untuk menjaga kesehatan mental atau mensupport kesehatan mental di lingkungan kerja gitu misalkan. Nah, kalau misalnya tadi yang klinis tuh ada juga yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan sebagai seorang nakes kesehatannya nanti.
Iya. Bahkan aku pernah pernah dengar ada istilah psikolog keuangan. Itu ada ya. Nah aku pengen tahu apakah misalnya setelah lulus kuliah nih jurusan psikolog nih, ada kayak dokter gak sih atau kayak pengacara atau yang jurusan hukum ambil spesialis lagi gitu?
Ya, jadi sekarang itu Indonesia sedang bergerak ke arah sana, Mbak, untuk ada psikolog spesialisasinya.
Spesialisasi
itu masih dari luar negeri kebanyakan ya, gitu kan. Tapi untuk di Indonesia sendiri, dia masih menangani secara umum, baik itu di lingkungan. Tapi tergantung tadi yang saya bilang, peminatannya tadi. Gitu, jadi berdiri secara berbeda.
Oke.
Profesi yang berbeda dengan dokter pastinya ya, karena kan ada psikolog, ada dokter, kita sama-sama profesional.
Sama-sama gitu. Profesional, oke, paham. Cuman ada lagi nih yang jadi pertanyaan aku, yang mungkin juga jadi pertanyaan banyak teman Del. Kan bisa bilang nih, kamu mau kemana? Aku mau konsultasi dulu nih sama psikolog. Ada yang bilang, aku mau konsultasi dulu nih sama psikiater gitu ya. Ini apa sih yang membedakan, sama atau beda gak sih psikolog sama psikiater ini?
Yes, oh iya, ini saya sampaikan dulu Mbak, tadi terlewat. Jadi tadi kan kalau bicara soal psikolog, kan ada juga namanya ilmuwan psikologi. Jadi kalau psikolog itu dari, nanti kayaknya kita bicara soal background deh, tapi psikolog itu sendiri, ada psikolog, ada ilmuwan psikologi. Kalau ilmuwan psikologi, nanti dia akan tidak boleh berpraktek, sedangkan psikolognya sendiri berpraktek. Nah, bedanya psikolog, kalau kita kembali ke pertanyaan yang sekarang, bukan sama Mbak Paras, apa sih psikolog bedanya sama psikiater? Jadi, kalau psikolog tadi ya, fokusnya akan menangani perilaku, sedangkan aku seseorang yang terkait sama kesehatan mentalnya nanti, jadi termasuk kepribadiannya gitu kan ya. Kalau psikiater itu memang di wilayah klinisnya Mbak, jadi kesehatan fisiknya gitu. Nah, psikiater sendiri itu adalah dokter spesialisasi kejiwaan, berbeda dengan psikolog gitu.
Oke, berarti ini jauh berbeda ya?
Dari jalur pendidikannya berbeda. Kalau psikolog itu S1-nya itu ngambil dari S1 psikologi, lalu nanti lanjut ke S2 psikologi juga ya, psikolog ya, profesi psikolog. Jadi harus ada profesi psikolognya, karena tadi ada yang saya bilang ada yang nggak ada profesinya.
Iya.
Kemudian kalau dari yang kedokteran tadi, yang psikiater itu dari S1-nya kedokteran. Nanti ada ngambil profesi kedokteran, baru nanti spesialisasi kejiwaan yang kita sebut tadi kedokteran. Nah, bedanya tadi ya dalam penanganan perilaku. Kalau psikolog tuh nggak boleh pakai obat-obatan Mbak. Jadi kalau nanti ketemu psikolog nawarin obat, boleh langsung diproses.
Kecuali
psikolog mengambil pendidikan farmakologi ya mungkin ya gitu ya.
Wah tuh benar-benar.
Gitu. Tapi kalau misalkan psikiater ya tentu mereka bisa memberikan penanganan dengan obat-obatan ya, yang menyasar pada kondisi fisik seseorang. Seperti itu tuh sederhananya untuk dipahami.
Iya, soalnya kalau kita pikirnya kan sama aja gitu ya. Ternyata sekarang aku tahu nih dari Kak Maya perbedaan psikolog dengan psikiater ya. Tapi aku penasaran nih, jadi seorang psikolog itu nggak mudah. Aku tahu betul itu. Nah, apa sih background atau yang membuat kakak tertarik nih dengan dunia psikolog gitu ya kan? Terus kakak boleh juga diceritain background pendidikan kakak, karena kita kepo. Atau mungkin teman Endel yang cita-citanya seperti Kak Maya nih.
Ay sih, kalau saya memang dari dulu memang tertarik sekali sama dunia kesehatan Mbak, tapi memang tidak yang bagian fisik ya. Memang dari awal kita tertarikan, dan kebetulan saya dulu dari jenjang pendidikan IPA. Nah, kebetulan kalau di psikologi sendiri ada yang rumpunnya dari IPA, ada yang rumpunnya dari IPS. Jadi saya kemarin masuk dalam rumpun IPA. Kalau rumpun IPA di Indonesia itu, kalau yang negerinya masih ada UNPAD ya, Pajajaran waktu itu, tersebut yang saya tahu ya. Universitas Pajajaran. Dan kalau saya tidak salah, UGIT juga masih dari rumpun yang IPA. Sementara kalau misalkan ada beberapa universitas yang memang dia dari rumpun IPS gitu Mbak. Jadi kebetulan memang saya masuk jenjang itu, lalu saya tertarik dunia psikologi. Saya belajar di kampus ini, lama-kelamaan pengen menekuni sebagai seorang profesional. Maka saya lanjut ke pendidikan profesionalnya. Waktu itu tuh backgroundnya sih, jadi dari awal memang suka aja untuk bertemu dengan orang-orang, suka senang mendengar cerita-cerita orang. Di awalnya udah kelihatan bakatnya Mbak.
Enggak ada cerita yang spesifik gitu, misalnya pas ketemu siapa gitu?
Enggak sih Mbak, memang kalau saya kayak mungkin agak terkesan quiet ya, tapi memang dari awal memang udah minat untuk, jadi saya tuh sering dicurhatin oleh teman-teman ya dulu awalnya itu, kalau lihat saya mungkin orang langsung pengen cerita atau pengen cerita masalahnya gitu.
Tempat curhat ya.
tes benar. Dan saya senang dengan oh apa ya yang cocok ya gitu kan, dulu mikir-mikir. Sempat tertarik dunia kesehatan, sempat juga dulu mencoba untuk ngambil pilihan keduanya itu kedokteran gitu kan. Yeah, tapi kemudian untung bisa masuk ke psikolog sih, begitu Mbak.
Okay. Berarti Kak Maya ini adalah teman terbaik ya, teman curhat. Berarti kalau kita misalnya minta tolong pinjam duit juga baik banget nih kayaknya kakak nih ngasih. Aduh, jadi kesana. Nah terus Kak, apa sih keahlian ataupun karakter yang wajib nih dimiliki oleh seorang psikolog?
Oke, menarik. Jadi kalau mau jadi psikolog memang butuh keterampilan atau karakter tertentu ya, Mbak. Jadi yang paling utama sih kita harus rajin belajar, maksudnya aktif belajar, mau belajar. Jadi seorang yang pembelajar, karena kan ilmu psikologi ini berkembangnya sangat pesat ya, perilaku orang tiap saat tuh berubah.
Betul.
Jadi kita mau nggak mau, artinya kita harus terus membaharui informasi yang kita miliki dari hari ke hari gitu.
Okay.
Jadi kayak dalam pengambilan keputusan pun, kita harus tahu bagaimana sih pertimbangan di masa sekarang seperti itu. Lalu seorang psikolog itu juga harus punya kompetensi atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Karena kan kita kan ketika kita berhadapan sama klien, kita harus belajar nih identifikasi masalah. Kalau kita ngomongin manusia enggak, walaupun nanti kan kadang-kadang kalau ketemu sama klien, "Bu, ini anak saya dikasih makan-makan yang sama kok, enggak ada yang beda, kok anaknya beda sendiri." Nah gitu. Kita kan harus clear banget ya untuk mengenali sebenarnya apa ya yang melatar belakangi sehingga perilaku anak ini menjadi berbeda. Tapi yang poinnya adalah karena memang seorang psikolog melihat seorang individu sebagai individu yang unik, yang memang khas, maka kita akan selalu melihat seseorang ini secara berbeda, nggak pernah menyamakan. Walaupun tadi ya kalau kata orang tuanya makannya sama, pengacaranya sama, gitu, tapi pasti ada yang berbeda gitu. Jadi seorang psikolog itu harus pintar tuh untuk bisa menyelesaikan masalah, mengidentifikasi masalah secara kompleks. Nah, dalam hal ini pasti tentunya membutuhkan kemampuan berpikir kritis yang cukup baik. Jadi dia bisa mampu menggunakan logika-logika, penalaran untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah.
Waduh, gitu. Kompleks banget ternyata ya. Aduh, jadi kayak...
Lagi Mbak, saya selanjutin. Jadi dia juga tetap sosial. Jadi ya, melihat pinter tuh untuk mengamati perilaku ya.
Iya.
Dulu kebiasaan saya tuh Kak, suka kalau misalkan pergi ke tempat makan, lihat tuh perilakunya gimana gitu kan. Anak tiba-tiba tantrum kenapa. Jadi emang seorang psikolog tuh rajin banget mengamati. Harus rajin mengamati. Karena salah satu keterampilan yang harus mempunyai adalah kemampuan untuk observasi. Lalu yang paling utama lagi, Kak, lagi berbicara. Nggak mulu berbicara gitu kan, tetapi juga mau mendengar orang lain. Jadi active learning juga ya sebagai seorang psikolog. Karena nanti salah satu keterampilan yang harus mumpuni adalah ngopi ya. Bukan ngomongin kok profesi ya, ngopi itu adalah counseling dan psikoterapi kopi.
Oke.
Dengan orang dan psikoterapi orang. Gitu.
Oke. Waduh, kompleks banget ternyata. Jadi seorang psikolog itu tidak mudah ternyata ya. Gimana mau ngurusin masalah atau karakter orang lain? Karakter saya sendiri, masalah sendiri aja banyak banget nih Kak Maya. Oke, tadi kan kita udah ngobrol nih soal profesi Kak Maya. Dan kita juga dapat info. Bukan dapat info, aku tahu kalau kakak adalah founder dari Sekolah Kebutuhan Khusus Epic Kids School and Therapy dan juga Biro Layanan Psikologi Epic Consulting. Dan aku juga pernah kesana, pernah lihat kegiatan-kegiatan kakak gitu ya. Boleh ceritain gak sih Kak sebenarnya ini bergerak di bidang apa dan kenapa kakak tertarik buat sekolah dan layanan psikologi ya?
Oh, ini nanti jadi panjang karena ada dua. Jadi yang pertama itu ya sekolah kebutuhan khusus, karena kan awalnya kenapa kita bikin sekolah ini karena memang saya melihat ada kebutuhan di area sana ya Mbak. Jadi tidak sedikit anak-anak yang memiliki kondisi kebutuhan khusus yang sudah nggak mumpuni di sekolah, tetapi sebenarnya masih bisa diberdayakan atau dimaksimalkan kemampuannya karena dia masih memiliki kekuatan di area khusus tertentu gitu. Jadi sekolah kebutuhan khusus etiket komentar ini bergerak dalam layanan pendidikan untuk anak-anak kebutuhan khusus yang fokusnya itu adalah di kemandiriannya. Jadi, tapi memang ini khusus untuk anak-anak yang dengan gangguan-gangguan neurodevelopmental, perkembangan neuronya seperti misalkan anak autism, kemudian anak-anak dengan hiperaktivitas. Tapi memang kita juga ada handle anak-anak dengan intellectual disabilitas ya, atau disabilitas intelektual, dulu disebutnya mental retardasi, mungkin bagi yang belum paham. Kemudian ada juga anak-anak dengan gangguan perkembangan yang global, seperti itu Mbak. Jadi kita memaksimalkan potensi mereka yang memang kalau dia dimasukkan ke lingkungan sekolah yang sifatnya formal gitu kan ya, belum sudah tidak mampu, termasuk juga tidak mampu juga di sekolah yang sifatnya inklusi nanti. Itu untuk layanan epikiskulen terapi. Tetapi kalau biro layanan psikologi ini buat semuanya, termasuk buat teman Del juga ya gitu kan ya, siapapun umum, karena ini layanan psikolog umum, mulai dari pemeriksaan minat dan bakat, asesmen psikologi, kopi, konseling dan psikoterapi seperti itu. Jadi sifatnya untuk umum gitu Mbak.
Oke, nah Kak, selama bekerja sebagai seorang psikolog, punya pengalaman yang paling berkesan gak sih yang kakak alamin gitu? Karena kalau aku ketemu kakak langsung aja udah pernah menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, gimana yang tantrumnya yang luar biasa. Tapi ngeliat anak-anak juga ternyata yang berkebutuhan khusus ini, gila ternyata di luar, di balik itu mereka punya kemampuan yang luar biasa yang kita gak bisa gitu ya kan. Yang pertama itu, yang kedua aku juga kan ngikutin nih sosial media nya kakak, khususnya yang di Facebook ada Maya kok sama Epic Consulting juga sering share kegiatan-kegiatannya. Itu aku gimana ya, itu jadi salah satu media belajar aku sebagai orang tua nih ya kan. Tapi yang aku kepo, punya pengalaman yang gak terlupakan atau yang paling berkesan gak sih selama jadi seorang psikolog kak?
Sebenarnya banyak banget ya kemarin sebenarnya pengalaman yang berkesan gitu kan ya. Jadi yang paling mungkin yang sering kali terjadi adalah, karena ini ya tadi seperti saya sebutkan, tiap orang tuh unik-unik banget gitu. Jadi yang datang ke kita pun tipikalnya emang banyak banget dan unik banget. Ya tapi yang berkesan itu salah satunya saya contohin nih adalah ada seorang anak yang datangnya itu tuh marah banget ya. Maksudnya dia awalnya gak mau dan memang gak mampu untuk komunikasi. Jadi kita juga kan gak bisa maksa anak ya. Kita lihat kesiapannya seperti apa gitu. Anaknya memang menurut orang tuanya punya keluhan tidak mampu bicara gitu kan ya. Atau orang tuanya terlambat bicara walaupun sebenarnya setelah kita lakukan pemeriksaan sudah lebih dari itu masalahnya gitu maksudnya Mbak, karena sudah 5 tahun tapi belum memiliki keterampilan bicara sama sekali. Kemudian kita tanganin masuk ke dalam ruangan, dan tadi anaknya punya beribu cara untuk menghindari aktivitas yang sedang diarahkan gitu kan ya, karena memang dia tidak mampu bicara, sehingga yang berbicara apa, misbehavior, perilaku yang salah. Jadi waktu itu dia lempar semua kursi sampai terbang tinggi-tinggi gitu ya. Tujuannya tinggi, meja dibalikin. Menariknya setiap kali dia melakukan perilaku ini, dia akan melihat dari sudut matanya, dan saya mengamati semua perilaku itu. Ternyata anak ini memiliki kebutuhan untuk diperhatikan. Dia pengen lihat nih sebenarnya perilaku ini akan merespon gak ya si ibu yang satu ini, begitu. Jadi semua cara dilakukan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini cukup sering sekali Mbak. Tapi berangsur-angsur akhirnya anaknya ketika kita arahkan duduk, kita kan konsisten untuk suruh dia duduk kan ya. Kemudian dia datang ke kita secara perlahan lalu duduk gitu. Jadi unik banget sebenarnya untuk pengalaman-pengalaman. Jadi terlalu banyak sehingga saya agak sulit untuk menceritakan yang mana. Ada juga misalkan yang paling berkesan untuk anak remaja ya, karena teman Del mungkin banyak anak-anak remaja yang dengar ya. Jadi misalkan ada yang dia merasa dirinya bodoh ya. Lalu dia bilang, saya ini orang yang bodoh Bu gitu. Telusur, sebenarnya ketika kita telusur, ini anak sebenarnya dia adalah seorang yang lulus di perguruan tinggi yang negeri yang cukup terkenal di Indonesia ini gitu ya. Orang masuk situ aja orang udah tahu pasti itu pintar, tapi sayangnya dia merasa dia orang yang paling bodoh gitu. Maksudnya di angkatannya. Jadi kan padahal setelah kita telusur, memang dia punya isu dalam kondisi memandang dirinya ya. Jadi dia menjadi pribadi yang sangat inferior sekali, karena dia tidak, karena emang dia seorang yang terakhir secara profesional sekali. Dia selalu juara ketika dia kuliah, ketika dia sekolah gitu kan ya. Sehingga dia tidak bisa mentolerir kekalahan dalam tanda kutip, kesulitan belajarnya di satu area tertentu gitu. Dia menganggap itu sebagai general bahwa saya bodoh gitu maksudnya. Jadi isu yang seperti ini yang seringkali menjadi pengalaman-pengalaman yang berkesan sekaligus buat saya belajar juga akhirnya gitu Mbak.
Wow, menarik
banget. Ada banyak sekali,
Jadi nih, dari ceritanya Kak Maya gitu, hal apa sih yang perlu banget diketahuin? Satu, teman Del. Dua, mungkin orang tua yang seperti aku juga gitu ya, untuk menanggapi isu kesehatan mental pada anak-anak atau remaja nih Kak.
Ya, ini pertanyaan yang baik sekali Mbak. Ini kesemuanya saya pikir pertanyaan yang baik itu ke teman Del ataupun ke orang tua. Karena gini, teman Del juga saya yakin juga kedepannya akan jadi orang tua ya.
Betul.
Pasti ya, jadi paling utama sebenarnya untuk kesehatan mental adalah pengasuhan di keluarga gitu Mbak. Saya selalu berujung pada pada sana, ke bagaimana pengasuhan itu diterapkan di keluarga sebagai seorang masyarakat, orang tua. Kita perlu untuk take notice ya, maksudnya benar-benar memahami bahwa setiap perilaku yang kita tampilkan, setiap respon yang kita sampaikan ke anak, setiap tindakan yang kita lakukan ke anak itu implikasinya bisa banyak ke depan sana, Mbak, gitu maksudnya. Contohnya saja kalau tadi kayak kasus yang saya sebutkan, untuk contohnya ya, kalau kita bicara soal kepercayaan diri deh seseorang, kita mau bangun, kita pengen anak kita ini jadi seorang yang percaya diri, tapi kemudian dalam proses tumbuh kembangnya kita selalu nyalah-nyalahin anak, misalkan terlalu banyak kritik anak gitu maksudnya, lalu nuntut terlalu berlebihan gitu. Nuntut gak buruk ya sebenarnya, kita pantas untuk memberikan ada standar tertentu, tapi kita juga harus komunikasikan, karena bagaimanapun dia adalah manusia kan, jadi kita tahu bahwa dia punya pemikiran, punya pertimbangan gitu. Nah ini yang perlu kita pahami betul, kita harus betul-betul memahami seseorang secara individual, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa gitu. Ini sesuatu yang harus diperhatikan sejak dari kecilnya gitu. Seringkali kan kita kalau anak nangis, udah nggak boleh nangis gitu, nggak gitu. Kita harus tanya kenapa menangis, maksudnya. Apa yang sakit, misalkan kita komunikasikan sehingga orang juga belajar untuk menyampaikan apa yang ada dipikirkan, apa yang dirasakan. Yang terjadi sekarang kalau kita anak muda ditanya apa yang sakit, nggak ada. Padahal sebenarnya banyak yang sakit.
Banyak, betul.
seringnya bilang nggak ada kok gitu. Wah ini kenapa? Oh mungkin memang kita tidak terbiasa untuk membicarakan perasaan kita, gitu. Padahal ini berimplikasi sekali sama perilaku kita nanti di kemudian hari.
Bener banget. Apalagi kalau aku lihat nih ya, Kak Maya, di era digital seperti sekarang ini, kalau misalnya isu mental health itu sangat sering dibahas, gitu ya. Kalau dulu kita ngomongin soal mental health itu takut, malu, bahkan menyampaikan ke orang tua. Kalau misalnya secara fisikly kita tidak baik-baik aja, tapi di dalam itu kan, aduh, bisa ngebayangin karena punya beberapa teman yang mengalami seperti ini kan, Kak. Cuman kalau misalnya kita lihat sosial media sekarang, kok orang jadi bangga ya gitu, misalnya aku kena mental health nih, aku gini nih gitu. Itu juga kayaknya yang jadi perhatian banyak pihak kali ya, karena kalau aku lihat kok aku bipolar nih gitu, kok segampang itu sih bilang ngomong kayak gitu gitu, padahal kita lihatnya entahlah ya. Kalau tanggapan kakak sama yang hal seperti ini gimana sih?
Nah ini penting Mbak, kita untuk memahami tadi dibalik dari perilaku ini sebenarnya apa. Tadi saya bilang setiap orang akan menampilkan fungsi dari perilaku. Jadi tidak jarang orang sebenarnya juga membuat statement-statement tertentu yang memang ada kebutuhan untuk diperhatikan. Gitu. Jadi pasti akan ada ujung-ujungnya juga, walaupun memang ada kondisi untuk dipahami ya gitu. Maksudnya saya pahami saya ini seperti apa gitu misalkan. Jadi kita harus kenali betul sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Cuman kalau saya pikir adalah hal baik ketika memang kita menyadari kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, tapi ini bisa berbagai macam solusi yang kita temukan. Apakah itu misalkan, oh ini kapasitasnya gimana sih, saya masih bisa menangani apa enggak. Kalau misalkan saya masih bisa cerita curhat ke teman, ya lakukan, itu baik sekali untuk kesehatan kita. Tapi kalau memang kita rasa ini udah kayaknya gak baik-baik aja, hati-hati dengan self-diagnose, maksudnya mendiagnosa sendiri.
Betul.
Ada baiknya pergilah ke profesional, baik itu ke psikolog atau psikiater. Psikiater juga gak langsung kalau kita datengin langsung ngasih obat, gak gitu juga kok. Jadi gak usah terlalu worry ke psikiater langsung, aduh enggak, aku kan gak gangguan jiwa, enggak. Ibarat kata kayak flu, kamu itu ya datang aja ke psikolog atau ke psikiater gitu, maksudnya untuk mengecek kondisi kesehatan mental kamu.
Iya, gitu. Konsultasi ya. Dulu gitu ya, Kak.
Itu sih, Mbak. Betul. Tapi hati-hati, sekali lagi saya garis bawahi, hati-hati dengan diagnosa pribadi. Oh, yes. Apalagi misalkan cari browsing, kemudian cek, oh ini kayaknya mirip ya dengan saya, bla 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 bla.
Bener.
Gak segampang itu untuk melakukan diagnosa. Hati-hati.
Benar, gitu, setuju, ya.
Karena
Kak, setuju.
Dengan konteks kita menyadari, karena gini, karena kalau kita memiliki pikiran yang salah tentang diri kita, tentu kita akan berperilaku secara salah pula, toh.
Betul, gitu. Penanganannya juga jadi salah.
Benar, kita pun akan memandang diri kita juga akan jadi punya isu tersendiri gitu.
Betul.
Salah satunya mungkin, ah aku kan memang begini orangnya, ya udah kita akhirnya gak mencoba untuk lebih baik dari yang sekarang gitu. Jadi perlu banget untuk kita evaluasi dengan benar gitu kan ya. Nah kita tahu batasan-batasan di mana, kalau memang ini bukan batasan saya, berikan pada profesional.
Betul.
Gitu ya Mbak ya.
Aduh setuju banget. Oke Kak Maya, aku juga pengen tahu, kakak ini adalah founder dari Epic Kids School and Therapy gitu. Pasti punya harapan dan goals dong ke depannya untuk sekolah yang kakak bina ini gitu. Apa sih Kak harapan dan goals ke depannya?
Kalau harapan saya Mbak, yang paling utama sebenarnya semua masyarakat khususnya di kawasan Sumatera Utara sekitar ini memiliki kesadaran yang sangat sangat nyata dengan kondisi kesehatan mental, paling utama itu.
Yes.
Lalu yang kedua, kita semua memiliki kesadaran bahwa tiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi itu kenapa kami, moto kami adalah unik ya. Jadi kita selalu merasa, kita selalu mengupayakan agar orang itu bisa mengeksplorasi dirinya semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang epic, maksudnya untuk orang-orang yang hebat, karena kita nggak sama, kita nggak sama, kita beda gitu. Jadi kita cari apa yang memang potensi terbaiknya kita, itu sebisa mungkin kita keluarkan, dan itu yang menjadi harapan kami, Mbak. Kami berharap masyarakat di lingkungan sini punya goals tersebut gitu, maksudnya punya harapan itu sih untuk gambaran besarnya harapannya kita.
Keren, mudah-mudahan terwujud ya Kak ya.
Yes.
Karena goals atau harapan Kakak ini bukan untuk pribadi tapi untuk ke banyak orang jadinya.
Nah, okay, iya. Nah, soalnya kalau pribadi nggak ada Mbak, kami paling kalau pribadi layanan kami memberi dampak luas juga ke orang, itu aja sih.
Itu untuk orang lagi, nggak untuk pribadi. Misalnya sekedar bisa ngopi, nih, atau bisa liburan kemana nih gitu ya kan. Ini tetap fokusnya itu adalah pikirannya ke orang banyak. Wah, keren sih Kak Maya. Oke Kak Maya, terakhir nih. Apa nih pesan Kak Maya untuk teman Del yang lagi dengerin Danau Toba Show hari ini, yang pengen meraih cita-citanya, khususnya yang cita-citanya itu pengen jadi seperti Kak Maya atau jadi seorang psikolog?
Oke, tadi saya udah kasih sebenarnya gambaran buat anak-anak, buat pemandel apa yang diperlukan sebagai seorang psikolog. Tapi Kak Maya punya pesan khusus buat kalian. Yang paling utama adalah kenali diri kamu ya, pemandel. Jadi kamu penting untuk mengenali diri saya. Saya sebenarnya bisanya apa ya? Perlu jujur untuk itu. Kemudian saya sukanya apa ya? Karena kan menjadi penting untuk mengenali kebiasaan dan kesukaan. Ini yang kita sering sebut dengan bakat dan minat gitu. Jadi penting untuk mengenali itu, sehingga ketika kamu mengenali hal-hal ini, pasti kamu akan punya daya dorong untuk menghasilkan yang terbaik, pasti, sudah bisa dipastikan gitu. Makanya tadi kalau Kak Paras bilang, kok kayaknya Kak Maya gak punya harapan, nah buat diri sendiri lah, kepuasan untuk melihat orang-orang itu senang dengan layanan kita itu sudah menjadi target sendiri buat saya, dan itu pencapaian buat saya gitu. Karena tiap orang kan punya kebutuhannya gitu. Nah jadi temukan apa yang menjadi kebutuhanmu, kemudian kenali apa yang menjadi minat, bakatmu, kekuatan dan juga minatmu. Nanti dari sana sudah bisa dipastikan kamu akan memberikan hasil terbaik terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kerja itu nggak nunggu hari ini Kak, weekend, nggak nunggu kapan gajian aja jadinya. Malah ketika kita bekerja di sesuai dengan bidang dan sesuai dengan bakat dan minat kamu, di kemudian hari pasti kamu akan cari apalagi yang bisa gue kerjain ya, pasti gitu jadinya. Gitu. Pasti nggak akan berhenti untuk apalagi ya yang bisa saya lakukan. Dan ini adalah ciri orang yang sehat mental ya, karena dia punya gambaran untuk bisa berkontribusi di masyarakat. So untuk ngejar cita-cita buat temandel, itu kamu harus kenali dulu diri kamu. Kalau misalkan kamu punya kesulitan, berkonsultasilah baik itu dengan orang tua kamu, guru BK kamu, atau nanti boleh ke psikolog juga boleh gitu Mbak.
Oke, thank you banyak. Thank you banyak-banyak. Kalau biasa aku kalau ketemu manggilnya Miss, hari ini aku mau bilang sama Miss Maya, semoga goalsnya atau harapannya tercapai, bisa berdampak dan semakin berdampak untuk banyak orang. Keren banget sini. Berat nih tugasnya. Berat nih. Oke, makasih banyak Kak Maya, Miss Maya. Sampai ketemu di lain waktu ya.
Ya, terima kasih juga Kak Paras dan teman Del.
Bye-bye.
Bye.
Nah, itu dia teman Del, obrolan kita bareng Kak Maya, seorang psikolog ya. Kalau dari obrolannya tadi yang bisa kita tangkap adalah, apalagi soal kesehatan mental itu, jangan sesekali coba self-diagnose ya, atau mendiagnosis diri sendiri. Karena kalau kita salah-salah, ya dampaknya juga lebih parah atau susah penanganannya ya. Dan yang terakhir, kita harus bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, itu dia teman Del ya, ngopi yuk hari ini. Buat kamu yang pengen rekomendasiin profesi apa kira-kira yang menurut kamu menarik untuk diangkat dan dibahas di segmen Ngopi Yuk, kamu boleh rekomendasiin ke kita di nomor WhatsApp-nya kita di 0811 6219 924. Buat kamu yang kepo sebelum-sebelumnya ngebahas profesi apa, boleh kamu kepoin di Spotify-nya kita atau juga di website-nya kita ya, di www.radiodelfm.co.id. sampai ketemu di segmen Ngopi Yuk selanjutnya. Bye.
Nyantai sore-sore emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma ada di Danau Toba Show.